السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله من عذاب النار. وتكفوا إسلام، dini yetu hii ya Kiislamu ni dini ya uadilifu na ni dini ya haki na ni dini ambayo inalingania upole na kushikamana na kuoneana huruma na kusaidiana. Na dini yetu hii imempa kila mmoja haki yake, kadhalika ikampatia kila mmoja uhuru wa kumiliki. Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku waja wake aina mbalimbali za riziki. Miongoni mwa aina hizo ni riziki ya mali. Dini yetu ya Kiislamu imempa uhuru mmiliki wa mali katika mali yake, ila ikamtaka mmiliki huyo aiendeshe mali yake kwa kuchunga mipaka ya kisheria. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamtaka mtu huyu mwenye mali atoe kiasi kidogo sana katika mali hiyo, kiasi ambacho manufaa yake na faida zake zitarejea kwake mtoaji, kadhalika zitarejea kwa wenzake anaoishi nao katika jamii yake. Jambo la kutoa ni jambo zuri sana na ni jambo lenye faida nyingi mno, na utoaji upo ule ambao ni wa sunna, sadaka ya kawaida, na upo ule ambao uliokuwa bora zaidi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuwajibisha kwa baadhi ya watu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu ambao ni muttafaqun alayhi inda al-Bukhari wa Muslim, alimwagiza Muadh ibn Jabal kwenda katika mji wa Yaman akiwa ni da'i na mwalimu. Katika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimueleza Muadh kabla ya kutoka Madina na kuelekea katika mji wa Yaman, alimwambia anna Allah qad iftarada alayhim sadaqatan fi amwalihim, kawaambia watu wa Yemen ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha zaka katika mali zao. Zaka hiyo tuukhadhu min aghniyaihim, itakayochukuliwa kwa matajiri wao, faturaddu ala fuqaraihim, kisha itarejeshwa kwa mafakiri wao, wao watanufaika kwa thawabu na ujira watakaopata katika zaka hizo, lakini pia zaka hizo hizo watanufaika nazo watu wao katika mji wao. Fa inhum ata'u laka bidhalik, ikiwa wao watakutii katika hili, fa iyyaka wa karaim amwalihim, jihadhari Muadh kutokamana na mali zao zilizokuwa nzuri, usiyatoe macho yako wakati wa kuchukua zaka ukayaelekeza katika zile mali ambazo wao wanazitolea macho, bali chukua zaka katika zile mali ambazo ni za kawaida, si mbaya wala si nzuri zaidi. Na huu ni mwongozo ambao unapaswa kuzingatiwa na wale wanaoagizwa na viongozi kwa ajili ya kwenda kuzikusanya zaka kwa watu, kwamba zaka haichukuliwi katika mali mbaya wala mali nzuri zaidi, bali zaka inachukuliwa katika zile mali za kati na kati, isipokuwa atakapopenda mwenye mali mwenyewe kutoa ile mali iliyokuwa nzuri zaidi katika mali yake. Wattaqi da'wata al-madhlum, na ogopa dua ya aliyedhulumiwa. Fa innahu laysa bainahu wa baina Allahi hijab, hakika dua hiyo ya aliyedhulumiwa haina hijabu baina yake atakayeiomba na Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amethibitisha kwamba zaka ni fardhun min faraidhi Allahi jalla wa ala, utoaji wa zaka ni faradhi, ni wajibu katika zile faradhi ambazo Allah jalla wa ala amezifaradhisha kwa waja wake. Wazakatu haqqun wajib, na zaka ni haki ya lazima, fi malin khasid, katika mali maalum, si kila mali. Wa hiya khamsatu anwa', na mali hizo ni aina tano. Bahimatul an'am, wanyama, wanaqdan, wama yaqumu maqamahuma, dhahabu na fedha, na kila kinachokaa sehemu yake katika pesa. Wa urudhu tijara, na zile mali ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya biashara zinatolewa zaka pia. Walhububu wa thimar, nafaka na matunda. Walmaadinu warikazi, na madini na rikazi. Rikazi ni zile mali ambazo zilizokutwa ardhini, ambazo zilifukiwa huko katika jahiliya, na zinafahamika kuwa ni rikazi kwa kukuta alama miongoni mwa alama za jahiliya, kama vile kukuta picha za watawala wao au alama za misalaba na mfano wake. Aina hizi tano ndiyo aina za mali ambazo hutolewa zaka, litaifatin makhsusa. Fungu hili litakalotolewa katika mali hizi watapewa watu maalum, si kila mtu. Wahiya al-asnafu thamania al-madhkura fi al-Qur'an, Na watu hawa ni yale makundi nane yaliyotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an kwamba ni watu kupewa zaka fi waqtin makhsus. Zaka hiyo hutolewa na kupewa watu hawa wenye kustahiki fi waqtin makhsus, katika muda maalum. Wa huwa haulan alhaul, na muda huo ni baada ya kuwa mali hizi zimezungukiwa na mwaka. Illa fi zuru'i wa thimar wal ma'adin wal rikaz fala yushtaratu dhalika. Sharti hili litaingia katika wanyama, dhahabu na fedha, kadhalika pesa na zile mali ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya biashara, wala sharti hili halitaingia katika mazao na matunda, kadhalika madini na rikazi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa atu haqqahu yawma hasadi, mazao yatoleeni zaka yake ile siku ya kuvuna. Kadhalika madini na rikazi hutolewa zaka yake baada tu ya kuyamiliki. Ukiyapata madini baada ya kuyapata hapo hapo, nenda kwa shekhe wako akuelekeze ni kiwango gani cha zaka katika hayo madini au katika hiyo rikazi, kisha utoe. Sharti la kuzunguka mwaka ni katika wanyama, dhahabu na fedha au pesa, kadhalika na zile mali ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya biashara. Ayuhal muslimun, inna fi hadhihi al-amwali sharrun la yuzalu illa bizaka. Watukufu Islam, hizi mali tulizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake kuna shari. Shari hiyo na matatizo hayo hayawezi kuondoka katika mali zetu illa bizaka, isipokuwa ni kwa kutoa zaka katika mali zetu. Fa fi hadithi Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu annahu qala qala rajulun ya Rasulullah, Jabir anasema alisema mtu mmoja, ewe mtume wa Allah, araaita in adda rajulun zakata malih, nieleze ewe mtume wa Allah, unasemaje ikiwa mtu atatoa zaka ya mali yake? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu sharruh, yule ambaye atakayetoa zaka ya mali yake, faqad dhahaba anhu sharruhu, mtu huyo hakika imemuondokea shari yake. Maana ya maneno haya, mtu mwenye mali, mali ambayo imefikia kiwango cha kutolewa zaka, sawa sawa itakuwa ni katika wanyama au katika dhahabu na fedha au pesa, au ikawa ni mali ambazo anazimiliki katika biashara yake, au madini na rikazi, ikiwa atamiliki mojawapo katika hizi zikawa zimefikia kiwango cha kutolewa zaka, kisha akaacha kutoa zaka amdan, afahamu ya kwamba ile shari aloitaja Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaishi nayo katika mali yake. Wa man aasha fi sharrin ahlaka, na yule ambaye atakayeishi katika shari, basi shari hiyo itamwangamiza. Huyo jua kabisa kwamba mali yako hiyo wakati huo ni adui yako, na muda wowote itakuangamiza. Hatta tuaddiya zakataha am hatta tuaddiya zakatahu, mpaka utoe zaka ya mali yako. Na ni kwa nini usitoe zaka ya mali yako? ilhali Allah subhanahu wa ta'ala anasema khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Ewe mtume wa Allah, chukua katika mali zao hao matajiri zaka, zaka ambayo tutahhiruhum, utawataharisha hao matajiri kutokana na uchafu wa mali zao, watuzakihim, na utawatakasa biha, kwa zaka hiyo. Wasalli alayhim, naombe dua kwa Allah jalla wa ala, inna salataka sakanun lahum, hakika dua yako wewe kwa wao ni utulivu. Ukiwa na mali ukaacha kutoa zaka, jua ya kwamba kuna shari katika mali yako, kuna uchafu katika mali yako, na huwezi kupata utulivu abadani mpaka utoe zaka ya mali yako. Masalih na manafi, faida zake zaka zinarejea kwako mtoaji. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi sahihi anasema, ittaqun nara walau bishiqqi tamra, jikingeni na moto hata kama ni kwa kutoa sadaka ya kipande cha tende. Ikiwa kipande cha tende kinamkinga mtu kuingia katika moto wa Jahannam, inakuwaje yule ambaye aliyekaa chini akapiga hesabu ya mali zake kisha akatoa fungu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, atapata nini huyu kwa Allah jalla wa ala? Ikiwa yule ambaye aliyetoa kipande cha tende Allah subhanahu wa ta'ala anamkinga na moto wa Jahannam. Ukilitafakari hili utaona ya kwamba zaka faida zake ni nyingi na maslahi yake hurejea kwa yule mtoaji. Lakini pia zaka hii unayoitoa ndiyo ambayo utakaowasaidia watu wako ambao umeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuishi nao vizuri, kwani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi nyingi anatuhimiza Waislamu kuishi vizuri baina yetu, kuishi kwa kushirikiana, kwa kusaidiana na kutazama hali za wenzetu baina yetu. Wewe mwenye ilmu, mtazame mjinga umsomeshe. Wewe mwenye mali, mtazame asiyekuwa na mali msaidie, na mfano wake. Haya yote haya yanarejesha ule umoja wetu na yale mapenzi na ukaribu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tuwe nao, kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na miongoni mwa athari za kuacha kutoa zaka ni kusababisha kuchukiana baina yetu, kwani miongoni mwa waliotajwa na ahli ilmu kwamba matajiri ikiwa watazuia zaka ya mali zao inakuwa ni sababu ya fukara wal masakin kuwachukia matajiri na kuwafanyia hasad katika mali zao. Kwa nini? Kwa sababu kuna haki na kuna mafungu ambayo yapo katika mali zao ambayo inatakikana wao maskini na mafukara wanufaike nayo hayo mafungu, lakini hayawafikii kwa kule kuzuia zaka katika mali zao. Inakuwa ni sababu ya chuki baina yetu, inakuwa ni sababu ya kuhusudiana. Hasa haya tuyaondoshe kwa kutekeleza wajibu hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi wahda, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yaqulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu alladhi akhrajahu al-Bukhari rahimahullah, ayyukum mal warithihi ahabba ilayhi من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحب ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس فيكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. نبي صلى الله عليه وسلم aliwajia masahaba wake akawauliza: ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min mali, ni nani miongoni mwenu mali ya mrithi wake inapendeza zaidi kwake yeye kuliko mali yake? Qalu ya rasulullah, wakasema masahaba: ewe mtume wa Allah, ma minna ahadun, hakuna yoyote miongoni mwetu illa maluhu ahabba ilayhi min mali warithihi, isipokuwa mali yake anaipenda sana kuliko ni mali ya mrithi wake. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume akasema: i'lamu, tambueni ya kwamba, annahu laysa fikum ahad, hakuna yoyote miongoni mwenu illa malu warithihi ahabbu ilayhi min mali, isipokuwa mali ya mrithi wake inapendeza kwake yeye zaidi kuliko ni mali yake. Kisha akasema sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: malu kama qaddamta, mali yako wewe ewe mja wa Allah, ma qaddamta, ni ile ambayo uliyoitanguliza. Mali yako ewe tajiri, ewe uliyepewa mali na Allah subhanahu wa ta'ala, fahamu ya kwamba mali yako unayoimiliki wewe kwa Allah jalla waala, ma qaddamta, ni ilo litanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bizaka wa bisadaqa, kwa kuitoa zaka au kuitoa sadaka, au fi ayi babin min abwabil khair, au kawa umeitoa kwa mlango wote katika milango ya kheri. Wa malu warithik, na mali ya mrithi wako, ma akharta, ni ilo luyacha duniani. Kwa hiyo zile mali ambazo unakufa ile hali ziko ndani, zipo katika akaunti zako za benki, zipo katika hazina zako, katika viwanda, katika miradi mbalimbali, jua ya kwamba si mali zako abadan. Wa innama malul warith, hizo ni mali za warithi wako. Limadha? Liannaka la tanfuka amama rabbika jalla wa ala, kwa sababu mali hizo hazitakufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ongezea ikiwa umeondoka duniani ukaacha kizazi ambacho hakimtambui Allah subhanahu wa ta'ala, kizazi hicho kitaziangamiza mali zako. Kwa hiyo tukufu Islam, malu kama qaddamta, mali yako ni ile ambayo uloitanguliza mbele ya Allah jalla wa ala. Kikawaida leo hii kila mmoja ukimuuliza atakwambia nina mali nyingi sana katika akaunti yangu, nina kadha, nimewekeza kadha na kadha. Si mali zako hizo, tazama kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni nini umetanguliza. Al-Imam Sufyanu Thawri rahimahullahu ta'ala anasema: innama summiya almalu li'annahu yumilu alqulub, zimeitwa mali kwa sababu huzigeuza nyoyo. Yani mali ilivyo inaifanya au inaufanya moyo wa mtu umili huko, na jambo hili baya mno ikifikia hali moyo wako ukaufungamanisha na mali zako. Hali hii ni hali hatari sana, ogopa hali hii, na mwenye hali hii ni mgumu sana kutoa zaka ya mali yake wala kutumia mali yake katika milango ya kheri. Hali hii tuiogope, waja wa Allah, tutangulize kwa Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo yatakayotufaa kesho mbele yake Allah jalla wa ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum, na wala wasithani wale ambao wanaofanya ubakhili katika zile mali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia katika fadhila zake. Huwa khairan lahum, wasidhani kwamba ubakhili huo na mali hizo wanazozuia kutoa katika njia ya Allah ni kheri kwa wao. Nda mwingine mtu akiona Allah anamfungulia katika mambo yake, mali zinaongezeka, anahisi kana kwamba Allah kampenda. Kufunguliwa mali si alama ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala kufunguliwa mali si alama ya uongofu, bali alama ya kupenda na Allah. Alama ya uongofu ni kutumia mali zako katika milango ya kheri, katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yanamridhisha. Bal huwa sharrun lahum, bali mali hizo ni shari kwa wao. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yawm alqiyama, wataadhibiwa kwa mali hizo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya qiyama. Walillahi mirathu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah jalla wa ala ndiyo mmiliki wa ardhi na mbingu, na yeye Allah jalla wa ala anayatambua yote mnayoyafanya. Kwa hiyo mbingu na ardhi na vilivyomo ni mali ya Allah, ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala, amekupatia sehemu katika milki yake, jikurubishe kwake kwa sehemu hiyo. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatima wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. والحمد لله.